halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. waa fiidnimo axada bisha oktoobar ee sanadka 2024-kuna waa 20 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda dunida iyo caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay oo mar kale ka dhacay saaka magaalada luuq ee gobolka gedo.
maanteeto dagaal baa ka dhacay abaarihii 19 oo habeenimo markay ahayd 15:00 waxaa ka horreysay madaxweynaha jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxay mataanaa sabeyn ku xidheen macalinweyne sabeyn ka socotay marixaan iyo nimankii la yidhahda gabaaweyn. annagu arrintaas aana la soo gaarsiiyey waxaa la yidhi nimanka waa la heshiiyey, heshiiskaas baan ogeyn, waan ku saxannay. dexalito 19 markay ahayd bay nimankii weerar ay ku soo qaadeen magaalada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan kulan dadweyne oo laanta af soomaaliga ee v o a ay xalay ku qabatay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo ah halka ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan. waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha oo ku saabsan dowrka sharci dejiyaasha soomaalida maraykanka ee lasoo doorto ay ku leeyihiin horumarinta bulshooyinkooda. qodobadaas iyo warar kale oo caalamka ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. isuduwaha gaarka ee qaramada midoobay ee geedi socodka nabadda bariga dhexe tor wensland ayaa cambaariyey weerarada joogtada ah ee lagu hayo dadka rayidka ah kadib markii ay israa'iil weerartay beytlahya oo ku taala marinka kaza habeenkii xalay iyo saako axadahay taas oo sababtay dhimashada 10 qof. isuduwaha gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan geedi socodka nabadda ee bariga dhexe ayaa sheegay in arrintan ay timid iyada oo toddobaadyo ay socdeen howlgallo xooggan oo sababay dilka 10 rayid ah, iyadoo sida uu sheegay aan wax gargaar bini aadannimo ah la gaarsiin dadka ku nool waqooyiga Gaza. warbixinta wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza ayaa lagu sheegay in duqaynta Israa'iil ee Beytlahya ee waqooyiga Gaza tan iyo xalay ilaa saaka ay gaadhay dhimashadu 78 dhimasho ah iyo in ka badan 40 dhaawac ah oo ay ku jiraan kiisas aad u daran. warbixinta ayaa sidoo kale tilmaantay in ciidamada Israa'iil ay 7 xasuuq u geysteen qoysas ay ku jiraan 48 dhimasho ah iyo 150 lagu dhaawacay isbitaalada 24 saacadood ee lasoo dhaafay. nin u dhashay dalka Liibiya oo laga shakisan yahay in uu qorsheynayo weerar lagu qaado safaaradda Israa'iil ee magaalada Berlin ee dalka Jarmalka oo xiriir la sheegay inuu la leeyahay kooxda Daacish ayaa maanta oo axada ka soo hormuuqday maxaakimka sida ay sheegeen dacwad oogayaasha Jarmalka. eedeysanahan oo magiciisa lagu sheegay Cumar A ayaa lagu soo qabtay fiidnimadii Sabtidii gurigiisa oo ku yaala magaalada amaba agaarka caasimada Jarmalka ee Berlin, sida uu sheegay xafiiska dacwad oogaha federaalka ee Jarmalka. ninkan ayaa lagu eedeeyey inuu qorsheeyey weerar hubaysan oo si heersare ah loo soo agaasimay, kaas oo lagu qaadi lahaa safaaradda Israa'iil ee caasimada Jarmalka ku taala. difaaca cirka ee Ruushka ayaa galbeedka dalkaasi ku soo riday in ka badan 100 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay leedahay axadda maanta ah, sida ay sheegeen saraakiisha Ruushka. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in 110 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn lagu burburiyey duqeymo habeen hore ka dhacay 7 gobol oo Ruushka ka tirsan. sawirada baraha bulshada ka muuqda ayaa muujinaya kuwo difaacyada hawada ee magaalooyin dhowr ah una dhow warshad soo saarta walxaha qarxa. gudoomiyaha deegaankaasi Glib Nicken ayaa xadda maanta ah ku qoray barta bulshada in 4 ka mid ah dabdamiska gumaadka ah ay ku dhaawacmeen weerarka ay diyaaradaha daroonka ku qaadeen aagga warshadaha. weerarada noocan oo kale ah ee dhanka hawada ah ayaa weli ah kuwa naadir ku ah Ruushka 2 sano iyo bar uu socday dagaalka duulaanka uu Ruushku ku soo qaaday dalkaasi Ukraine. intaasna dhegeystayaal, waxaynu weydiin warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada Laascaanood ayaa ku tallaabsatay horumar muuqda oo dhinacyo badan leh, waxaana ka socda mashaariic horumarineed gaar ahaan dhismaha wadooyin cusub. wariyaha v o a da Laascaanood Cabdikariim Ulul ayaa faahfaahintan kasoo diray magaalada Laascaanood.
caasimada maamulka Asia Khartoum ee laascaanooda ayaa isbeddel sameynaysa, taasoo dhanka horumarka kororka iyo bulshada. Mayorka caasimada laascaanooda ee maamulka Asia Khartoum Mudane Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa sheegay in isbeddel ballaaran ay soconayaan, sidoo kalena ayna fulinayaan adeegyo kala duwan oo dhanka bulshada la xidhiidha.
Caasimada laascaanood ee maamulka Asia Khartoum xarunta u ah waxaa ka socda isbeddel ballaaran oo dhan walba leh, haday tahay dhanka nabadgelyada oo adaagi karta magaalada gudaheeda iyo daafaheeda iyo halaalaheedaba, nabadgelyada sugan ee Ilaahay loogu mahadiyo ee ka jirta. Waxaa ka socda ganacsi, waxaa ka socda dhismayaal, waxaa ka socda maalgashi ay maalgashanayaan dadka u dhashay deegaankan iyo cid kasta oo Soomaaliyeed oo danaynaysa inay maalgashato maamulkan cusub iyo deegaankan. Waxaa intaa barbar socda adeegyo ay bixinayso dowladdu, haday tahay heer state oo wasaaradihii caafimaadka, waxbarashada iyo dhammaan wasaaradihii ay bixinayaan adeegyadii. Waxaa intaa dhinaca socda adeegii ay bixinaysa jirtay dowladda hoose oo ay bixinayso dowladda hoose caasimada laascaanood oo ay ka mid tahay jideedkii oo sida kuwa muuqataa dirta aanu gacanta ku hayno gabagabo noo marayo jid cabirkiisu uu dhan yahay 1 kilomitir oo 20 mitir dhiman, 980 mitir ah, oo 210 kamid ah ay tahay air bridge oo jid si caalami ah oo tayo sare leh loo dhisayo oo ka duwan sidii hore ee jidadka loo dhisi jiray. Marka haddii aan ku soo koobo, waxaa intii maamulkiisa Asia Khartoum uu la wareegay gacanta ku haynta magaalada laascaanood ama dadka deegaankana ay u tashadeen deegaankooda, isbeddel aad iyo aad iyo aad u sareeya oo isla jaan qaaday oo dhan walba leh baa ka socda magaalada caasimada.
Waanu wax ka weydiinay maayorka degmada laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil isbeddelka ballaaran ee dhanka wadooyinka, isagoona sheegay in dhaqaalaha dhismayaasha wadooyinka lagu dhisay ay tahay cashuurta ay bulshada ka qaadeen, isagoona sheegay inay taageero kale aysan helin.
Wadooyinka aanu wadnaa waa labo, mid waa wada laami ah oo sidaan kuu sheegay 1 kilomitir oo 20 mitir dhimana oo si tayo sare loo dhisayo, iyo wadooyin aanu si diyaarinayno jidcadayaal aanu si diyaarinayno ama wadabanayn aanu si diyaarinayno sidii laami iyagana loo saari lahaa. Waayo su-aalu waxay tiraahdaa nin faashista xaaba ma waayo, haddii meeshii aad laamiga saari lahayd ay ku diyaarsan tahay saacaddii la doonay waqtigii la doonaa laamiga la saarayaa. Taasi waa sida su-aasha haddaan kaaga jawaabo, yaa idinka caawiyey wadadana aad dhisisaan? Cid naga caawisay ma jirto oo aan kaalmada Ilaahay aan hayn. Waxaa lagu dhisayaa cashuurtii laga soo qaaday bulshada reer laascaanood ee ay kasoo qaaday dowladda hoose baa lagu dhisayaa, xataa wax kontribuushan ama wax qaadaan ku jira ma jiraan.
Dhismayaasha wadooyinkani la soo kordhiyayaa sidoo kale waxa uu ku sababeeyey in ay tahay kororka bulshada, sidoo kale qaybaha kala duwan ay haatan wadaan ay dadku dareemi doonaan, isagoona sheegay wadooyinkan ay soo kordhin doonaan isu socodka gaadiidka iyo bulshada ay wax weyn dhanka horumarka ka tari doonto.
Magaalada marka hore waxay magaalo kooban, dad kooban joogaan, dhaqdhaqaaqeedu uu yar yahay, haddeerna waxay isu beddeshay caasimad maamul goboleed. Sidaa awgeed dadkii deegaankan lahaa iyo cid kastoo Soomaaliyeed danaynaysa isugu timi, waxaa batay populationkii. Marka dadku batana waxaa badanaya gaadiidka, taasaa keentay samxadda. Waxaa taa dhinaca socota laamigan aanu dhisayno oo ah laami xidhiidhiya 3 laami oo go'an oo xidhan, dhismaha awgeed baa jaamka keenaysa. Sidaa awgeed waxaanu wadnaa qorshayaala in laamigana la dhammaystiro, gaadiidkana loo jajabiyo laamiyada, oo sida caasimadaha horumaray gaadiidku ay isaga gooshaan ama dhex maraan laamiga, iyada laascaanoodna gaadiidku ay u maraan.
Magaalada laascaanood ee caasimada maamulka Asia Khartoum, isbeddelka ka soconaya ayaa wuxuu yahay mid isugu jira dhanka dhaqaalaha, kusoo noqoshada dadka qurbajooga ee dadka deegaanka, gargelinta ganacsiyada iyo goobaha kala duwan iyo adeegyada bulshada way helayaan. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada laascaanood.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. degmada halluuq ee gobolka gedo oo waayadii dambe hooy u noqotay dagaal beeleedyo ayaa saaka aroortii waxaa mar kale ka qarxay dagaal u dhexeeya beelo wadadega degmadaasi, waxaana ku dhintay ugu yaraan 8 qof iyada oo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. dagaalka saaka oo xada ka qarxay luuq ayaa ku soo beegmaya iyada oo maamulka Jubbaland uu magaalada Kismaayo uu shalay heshiis dhex dhigay odayaasha beelaha ay colaaddu u dhexayso. haddaba sida xaalka magaalada luuq uu yahay iyo dagaaladii maanta khasaaraha ay geysteen ayaa waxaa wariyaha v o e da aadan maxamed salaad uu ka waraystay ugaas cabdirashiid bilow oo ka mid ah odayaasha magaalada luuq ee gobolka gedo.
maantayto dagaal baa ka dhacay abaarihii 10 saac oo habeenimo markay ahayd. 15 waxaa ka horreysay madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxay mataanaa shabeen ku xidheen macalinweyne sabeen ka socotay marixaan iyo nimanka la yidhahda gabaaweyn. annagu arrintaas aana la soo gaarsiiyey waxaa la yidhi nimankaa waa la heshiiyey, heshiiskaas baan ogeyn, waan ku saaxannay. dee 15 saac markay ahayd bay nimankii weerar ay ku soo qaadeen magaalada. markaa ciidamadii kaleo ka horjooday oo la dagaalamahayba u jawaabay. dee meeshaas dareer baa ka dhacday, dad baana ku dhintay, 8 qofna way ku dhimatay, 5 way ku dhaawacantay. nimankii macalinweyne ee gufiisaha ka qotay magaalada afkeeda oo habeen iyo maalinba magaalada soo aargushayna daacadda magaalada way ka baxeen. xaggaas iyo dhanka tuulooyinka yukud xaggeed bay u dhaqaajiyeen.
waa yahay marka waa sidee hadda xaaladda degmada luuq ee gobolka gedo?
degmada hadda waa degan tahay, wax dhibo hadda ka jira male. dadku waxaan ugu baaqnay inay isdejiyaan. ciidamadan kale ee hadda nimanka la dagaalmay laftooda waxaan ku amarnay in dadka shacabka aan wax loo dhimin, dhibaato kale aan la soo bedin. marka magaalada hadda way degan tahay, aad bay u degan tahay, ganacsiga waa socdaa, wax hadda dhibo ka taagan ma lahan.
odayaasha deegaanka ayaad ka mid tahay, dabcan heshiis baa la kala qaatay. maadaama heshiis shalay uu ka dhacay magaalada Kismaayo oo maamulka Jubbaland uu dhameeyey, maxaa soo celiyaad isleedahay dagaalka saaka?
dagaalka iyaga soo celiyay, nimankii sabeynta lagu xiray la xaalmariyey baa dagaalka soo qaaday. iyaga xabadda bilaabay saan annagaan ognahay. dee odayaashaan ka midnahay dee marna cidna inaan u eexanno oo dee nin markuu dhaqan yahay oo nin ugaas u yahay ummadda Soomaaliya dhan buu matalahayaa. xabadda iyagaa bilaabay oo waxa weye xaafadihii meesha iyaga ay wax kusoo tuulaan waa laga wada qaxay. magaalada gudaheeda oo dhanka shisha waqooyi iyo dhanka kale meesha markaas dadka amaanay ka heli karaan bay aadeen. marka xabaddaba weyn iska socotiba oo degmada intaanaa dhinaca intaanaa waxa weye bari ilaa koonfurta waxay ka ahayd wax la yidhaahda maxay ahayd furun bay noqotay. marka waxa weeye arrinta dee ayagaad moodaa xaggooda inay arrinta ay jibiyeen arrintaasay u dhacday.
waayahay dabcan ilaa 8 qof baa dhimatay, tirashan gaaraysana waa ay dhaawacmeen oo dagaalkii saakay ah. dadka shacabka ah maxaa khasaare oo soo gaaray?
maya maya, intaan hadda ka warqabin dad shacaba wax ku noqday annaga ma ogin. inta badan baa dee meesha dirirtii ka socotay shacabka maysan deganeen meel, waxay iska ahayd furun ah oo shacabku way ka baxeen, maroday ka barakaceen. marka waa dadku misdiriray baa meesha intaana iyagaa ku dhaawacmay iyagaana ku dhimanaya, laakiin cid shacaba wax ku noqotay ma lahan.
waa tahay dabcan magaalada dadka ku dagaalamaya waxay ahaayeen dad wada degan, maadaama dhinac laga saaray magaalada dhinacna ay joogaan. ma jiraan falal argoosi ah oo ka dhacay magaalada gudaheeda?
maya 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 maya, waxa argoosi oo meesha ka dhacay ma lahan. iyo taas ciidamada waan u baaqnay, waxaan yidhi wax argoosi aan la samayn, cidna yaan la dhibaataynin. arrintaas marka ciidamada baaq baan u sameynay saaki, xataa ciidamada waxaan ugu dignay in aan cidna wax loo dhimin, wixii shacab ah aan macnaha dhibaato loo geysanin. cid kastana shaqadeeda ay qabsato, ganacsiga uu shaqeeyo, cid laalahli karan aysan jirin. taas marka waxa wey digniin baan ka bixin, wax hadda dhib ah oo na soo gaari ma lahan ilaa iminka.
colaadan kasoo cusboonaatay degmada luuq oo waayadan dambe ilaa 3 bilood lugaha la sii gelaysa oo maamulkii sare ee Jubbaland uu soo farageliyey, maxaad isleedahay salka way ku haysaa oo way u dhammaan laadahay?
arrintaas horta waa arrin siyaasadeed weeye. marka arrin siyaasadeedtan oo abaabulin bay arrintaas ay noola ekayd. wax kale oo hadda borbaleen oo meeshii jirin ma jirin. marka arrimo marka aad u qaab daran baa bilahanba ka socday. marka waa arrin siyaasadeed ba inay salka ku haysa baan anagaana kulley arrintaasi aan u arkayn.
ugu dambeyntii maxaad ku baaqi lahayd ugaas?
anaga waxaan leenahay xabadda ha la joojiyo, nabadda ha laga shaqeeyo, anagu ammaanka hala sugaan leenahay cidnayaana wax loo dhimin.
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a. laantaaf soomaaliga ee v o a ayaa xalay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlayay doorashada maraykanka ee dhacaysa 5ta bisha noofembar. kulanka oo ay ka soo qayb galeen dadweyne gaaray ku dhowaad 200 oo qof ayaa looga dooday musharaxa uu qalma in la siiyo codadka soomaalida maraykanka sanadkan iyo waxyaabaha ahamiyadda u leh soomaalida ay ku kala xulanayaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee donald trump iyo kamala harris. haddaba nuur xasan nuur bukhaari ayaa khadka telefoonka ee magaalada minneapolis kula xidhiiray caashe ibraahim aadan caashacuud, islamarkaana ka wareystay sida uu u dhacay kulankaasi dadweyne.
aad baad umahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari. kulankan wuxuu ahaa kulan dadweyne oo dadka reer minnesota hore loo sii ogeysiiyey iyadoo loo mariyay fariimaha goobaha ay dadka isugu yimaadaan boostaro hore loo sii shaaciyey v o a dan ay hore usii shaacisay marka dadku ay sii ogaayeen. marka si ogaanshiyahaas waxay keentay in dadkii loogu talagalay oo 200 oo qof kor u dhaafayay inta la casumay 200 oo qof dad ku dhowaa yimid oo aada meesha loo soo camiray dadku ay sii ogaayeen. waxyaabaha nasiibka aan u helana waxay ahayd in ay ahayd maalin sabtiya oo dadka inta badan ay fasax yihiin oo ay hayeen waqti aynala qaybsan karaan. marka aad bay dadka uga soo qayb galeen, waa lasoo camiray, waxaana meesha sii joogay oo maalmihii lasoo dhaafay maaragtay arrimahan sii qabanqaabinayay koox ka socota v o a da madaxa africa salwa jafari maalmihii lasoo dhaafay hore loo sii qorsheeyey. taasna waxay suuragelisay in dadku ay si weyn uga soo qayb galaan, fikradoodana ay ka dhiibtaan kulankii shalay ka dhacay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
waaye marka sorry caash, marka kulankan sida aad sheegtay oo lagu faaqidayay arrimaha maaragtay ku saabsan doorashooyinka maraykanka ee fooda nagu soo hayo hadda 15 maalmood un ay ka hartay waa doorashada madaxweyne, dadkii kasoo qayb galay siday u cabireen dareenkooda ku aadan ee doorashada bisha noofembar?
waxaa muuqatay dadka soomaalida intooda badan ee kulanka kasoo qayb galay in ay aad uga walaacsanaayeen. markaad fiiriso su-aalaha ay dadka ay weydiinayeen mas-uuliyiinta meesha fadhiday ee su-aalaha ka jawaabayay murashaxa musharaxa u qalma in codkooda ay siiyaan doorashada bisha noofembar dhacaysa, waxyaabaha ay ku dooranayaan. marka waxaa mooday in dadku ay qabeen walaac ku saabsan horta ma codayn doontaa mise waad iska daysaa, waxyaabaha ugu badan ee dadka inta badan madaxooda ka guuxay ahayd oo su-aalahoodan laga dhexdhadhansan karay. marka waxa ay weydiinayeen mas-uuliyiinta meesha joogtay su-aalo ku saabsan haddii ani codkayga aan siiyo kamaala haddaan siiyo ama jamhuuriga aan siiyo trump maxaan faa'iidaya. marka labada dhinacba waxay soo bandhigayeen haddii xisbiga uu taageero ay u codayaan waxyaabaha ay ka faa'iidayaan. tusaale kale waxyaabaha ay aadka uga hadlayeen kale waxaa kamid ahayd arrimaha socdaalka oo kale oo soomaalida badan la leeyahay, dad badan oo soomaaliya oo soo galootiya waddankan joogo qaarkood aysan sharci haysan. waxaa kaloo aada looga hadlay dhinaca dhaqaalaha oo la yiri sicirbar xooggan ayaa jiray xilligii 4 sano hadda u dambeysay, 4 sano ku dhow 3 sano iyo dhowr bilood hadda maraysaasaan qiyaasahay. marka waxyaabaha laga hadlay waxay ahayd dhaqaalihiiyo hoos u dhacay muddadii kamala harris madaxweyne ku-xigeenka ay ahayd, oo dadka qaar ay leeyihiin haddii ay dhaqaalaha wax ka qaban doonto haddaba xafiiskii ama aqalkii cabaa way joogtaa may qabato. dhinaca trump oo kale oo aada loogu ammaanayo oo lalahaa muddadii uu joogay ama xilka uu ku wareejinayay madaxweyne biden oo kamala harrisna ay madaxweyne ku-xigeen u tahay, qiimaha wax waliba maaragtay way yasirnaayeen. tusaale kale waxaa lasoo qaatay in kartoonka biyaha ama kayska ama daysanka 12 xabo ee ukunta isku xiran in lacagtii lagu gadanaya in laba jibaar ee sare u kacda. marka waxaa laga hadlayay maxaan ku dooran karaa kamala harris, maxaanse ku diidi karaa trump. marka qolo walba waxay soo bandhigaysay sababta ay tahay in musharaxa uu taageeraya loo doorto oo codka macnaha inay siiyaan ay tahay.
waa gartay. marka inta badan warbaahinta maraykanka caasha bilihii ugu dambeeyey waxay aada u hadalhayeen doorashada maraykanka iyo ka qaybgalka muslimiinta oo soomaaliduna ay qayb ka tahay. marka kulankii dadweyne ee minnesota shalay v o eda ku qabatay kadib, muxuu ka bedeli karaa dadka soomaalida ah ee ka qaybgalay aragtiyadoodii ama fikradoodii ku aadanaa oo codaynayna iyo ma codaynayno?
waxyaabaha inta badan laga hadlayeen kamid ahayd oo ah dhinac marka laga fiiriyo waxyaabaha ay walaaca ka qabeen dad badana waxaa fadhiyey goobta oo lahaa weli inaan codeeyo qorshaha iyaguma jirto. marka dadka ama mas-uuliyiinta meesha joogtay ka jawaabaysay su-aalaha dadweynaha. Waxay qaarkood inta badan labada dhinacba kuwa taageersan xisbiga jamhuuriga ee aaminsanayn loo codeeyo Trump iyo dhinaca kale ka qaybgalayaashii kale iyagana aaminsanaa in loo codeeyo Kamala Harris, labada dhinacba waxay isku raacsanaayeen in la codeeyo haddaad doonto qofkaad doonto si, laakiin in codkaagii uu tirsamo, sababtoo codka waa meesha keliya uu qofku ku xisaabtami karo. Marka maadaama dadka dad badan ay qabeen walaac ku saabsan in aanay codeyn bay ka gaabsadaan doorashadan, iyagoo leh dad masaakiina oo qasdo ku nool ayaa maaragtay maalin kasta dhimanaya, maamulkii Kamala Harris iyo Biden way ka aamusan yihiin. Marka haddaan codkayga dhiibto, waxaan aan dhiiro geliyay in dad aan waxba galabsan cod macnaha la laayo ama ay halkaasi ku dhintaan. Marka sida saas u dhicin, codkayga waa haysanaya, sidaasay hadalku u badnaa. Laakiin dhinaca kale waxaan ugu dhiiro gelinayay in codkaaga dhiibatid oo wax waliba ay anytime isbedeli karaan. Tusaaloo kale, waxaa laga dhawaajiyey Kamala Harris haddii ay beri wax ka qaban doonto, haddaba xafiiska way joogtaa imay wax ka qabato. Iyo dhinaca kale oo la leeyahay, hadda waa madaxweyne ku xigeen, laakiin waxaa laga yaabaa markaas inay haddii la doorto inay siyaasadaheeda u gaarka la timaado ay wax ka qabato. Iyadoo dhinaca kale la leeyahay, inkastoo xaqiiqadan la ogeyn in Trump oo dadka ay leeyihiin haddii loo codeeyo isaga amuu dhaamaa oo dhinacaas wax ka qaban karo arrinta qasoo kale oo aadka looga hadlayay, ay yiraahdeen isaga wuu ka sii xag jiraaba. Marka dadku waxaa haysta walaaca dhinacee aada, marka diiqad waxaa jirtay ah ma codaysaa mise waad iska daysaa. Marka waxaa aad loo dhiiro gelinayo codka in la dhiibto meeshaad doonto codkaaga sii.
Aad ayuu mahadsantahay Caasha Ibraahim Aadan oo iyadoo ku sugan magaalada Minneapolis u warramaysay Nuur Xasan. Nuur, halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhinaca kalena, iyadoo Mareykanka bisha soo socota ay ka dhacayso doorashada madaxtinimada xaafada caanka ah ee Teaneck ee gobolka New Jersey ee duleedka magaalada New York, ayaa isu diyaarinaysa doorashooyin ka turjumaya isbeddel ballaaran oo siyaasadda Mareykanka ah. Mascuud Farivar ayaa warkan inoo diyaariyey. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya faahfaahinta.
Laba gabdhood oo muslimiin ah ayaa xafiisyo maxalli ah u tartamaya magaalada Teaneck oo ah magaalo ay ku nool yihiin 14,000 oo qof oo muslimiin ah. Waxay ka mid yihiin boqolaal muslimiin ah oo u sharaxan doorashooyinka maxalliga ah, kuwa gobollada iyo kuwa federaalka ee dalka oo dhan. Teaneck ayaa mar waxaa soo maray maayar muslim ah, laakiin weligeed ma aysan yeelan haweenay muslimad ah oo ka mid noqota golaha deegaanka. Rashma Khan oo muddo dheer u dhaqdhaqaaqaysay arrimaha maxalliga ah, asal ahaan ka soo jeeda dalka Hindiya isla markaana ah musharax golaha deegaanka ah, ayaa hiigsanaysa inay taasi wax ka beddesho. Taasi si fudud uma qaadanayo, ayay Khan oo 47 jir ah ku sheegtay wareysi dhinaca telefoonka ah. Waa mid ka mid ah mas-uuliyadaha waaweyn ee ka muslim ahaan, ayay tiri. Nadia Xuseen oo ah Maraykanad reer Trinidad ah, macalimad dugsi sarana ka ah Maraykanka, ayaa sidoo kale ah musharaxa kale ee muslimka ah ee magaalada Teaneck ee doorashooyinka deegaanka ee aan xisbina ka tirsanayn. Waxa ay rajaynaysaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee muslimad ah ee loo doorto guddiga maamula iskuullada deegaanka. Reshma iyo Nadia oo ah laba gabdhood oo xijaaban ayaa ah hooyooyin Maraykan ah oo shaqaysta, waxayna matalayaan isbeddelka sii kordhaya ee muslimiinta Maraykanka ee xilraadiska ah, taasi oo ka turjumaysa isbeddelka ballaaran ee musharaxiinta kala duwan ee guud ahaan Maraykanka. Waxaa jirta oraah oranaysa haddii aadan kuwa go'aanka gaaraya ka mid ahayn, waxaad ka mid noqonaysa kuwa wax loo go'aaminayo, marka waan ku qasbannahay inaan ka mid noqonno, ayay tiri. Maraykanka waxaa ku nool qiyaastii 3.5 milyan oo qof oo muslimiin ah oo ka soo kala jeeda qowmiyada kala duwan. Inkastoo inta badan ay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga, tira sii kordhaysa ayaa u codeynaysay xisbiga jamhuuriga doorashooyinkii u dambeeyey. Muslimiinta lasoo doorto ayaa mar dhif ahayd, laakiin sannadahan dambe aad ayay u soo badanayeen. Kor u kaca ku yimid ka qaybgalka siyaasadda waxaa keenay arrimo kala duwan, laga bilaabo walwalka laga qabo islaam nacaybka ilaa rabitaanka matalaad siyaasadeed, ayay khubaradu sheegeen. Haddii codbixiyaasha muslimiinta Maraykanku ay calaamad u tahay ka qaybgalkooda dheeriga ah ee siyaasadeed, muslimiinta u tartamaysa jagadana waxay u muuqdaan inay qayb ka yihiin isbeddelkaas, ayay tiri Nuura Sidiiqi oo ah macalimad cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda Michigan State. Khubarada qaar ayaa u nisbeeya sare u kaca ka qaybgalka siyaasadda ee muslimiinta ilaa 2018-kii markii Ilhaan Cumar iyo Rashida Taleib ay guul aan horay loo gaarin xaqiijiyeen markii ay noqdeen haweenkii ugu horreeyey ee muslimiin ah ee loo doorto Kongareeska Maraykanka. Guusha ay gaareen oo ay weheliso tiim musharaxiin badan oo maxalli ah ayaa dhalisay muujada dhaqdhaqaaqa muslimiinta ee dhinaca siyaasadda. Saamaynta taasi ka dhalatay ayaana sii socotay ilaa waqtigaasi 2020-kii magaalooyinka Boston iyo New York ayaa waxay doorteen xubnuhoodii ugu horeeyay ee muslimiin ah ee ka mid noqda golaha deegaanka. Sanadkii xigayna magaalada Dearborn ee gobolka Michigan oo ah magaalo ay ku nool yihiin carab iyo muslimiin aad u tiro badan ayaa caleema saaratay duqii ugu horeeyay ee muslim ah. Dhanka kale, sharci dejiyaasha gobolka Maine ilaa gobolka Texas ayaa soo dhaweeyey ilaa 50 xubnood oo muslimiin ah oo ka mid noqday golayaasha deegaanka ee goboladaasi. Sanadkii hore, Care oo ah koox u dooda xuquuqda madaniga ee muslimiinta kana shaqeysa kor u qaadida xiriirka Mareykanka iyo Islaamka ayaa tiro ay soo saartay ku sheegtay in 235 qof oo muslimiin ah loo doortay oo ay ku jiraan ku dhawaad 50 qof oo ku nool gobolka New Jersey, halkaasi oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ee dalka. Sanadkan kooxdu waxay filaysaa in tirada guud ay kor u dhaafto 250, waana rikoor cusub. Xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada waxaa laga yaabaa inuusan haysan awoodda qofka kongreeska ka tirsan, laakiin dal ay siyaasaddiisa oo idil tahay mid gudaha ah ayaa xubnaha golaha deegaanku waxa ay saameyn weyn ku yeelan karaan bulshooyinka maxalliga ah. Teaneck waa magaalo ay ku nool yihiin dad isir ahaan iyo diin ahaanba kala duwan, waxaana dadka ku nool 400 ay yihiin yuhuud, halka in ka badan 200 ay muslimiin yihiin. Inta soo hartayna waxay u badan yihiin madow iyo dadka latinos. Muslimiinta Teaneck ayaa khaan sheegtay inay dareemayaan niyajabka hoggaankooda maxalliga ah sababtoo ah hoggaanka maxalliga ah ayaa u hadla koox keliya, ayay tiri.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Israa'iil ayaa beegsatay meel ay sheegtay inay ahayd xaruun hubku u yaalay kooxda Xisbullah oo ku taala koonfurta magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan, kadib markii kooxdu ay gantaalo ku rideen waqooyiga Israa'iil. Afhayeen u hadlayna uu sheegay in diyaarad droon ah amaba diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn lagu riday hoyga uu ku nasto ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararkii Reuters waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Netanyahu ayaan xilligaasi ku sugnayd, lamana oga in dhismaha la weeraray weliba in kale, balse waxa uu ku tilmaamay isku day dil oo ay fuliyeen kooxda Xisbullah oo ay gacansaar leeyihiin dalka Iiraan, iyadoo sidoo kale uu ku sheegay khalad weyn xilli ay isku diyaarinaysa Israa'iil inay kaga argudato gantaalihii ay Iiraan ay ku soo riday horraantii bishan. Duqeymahan ayaa ku soo beegmaya xilli ay dhakhaatiirta iyo weliba warbaahinta Xamaas ee ku sugan Qasa waa Israa'iil muddo sannad ka badan sida ay sheegeen ula dagaalamayeen inay xididada u siibaan kooxdaasi reer Falastiin. Ayaa xuseen in duqeymaha Israa'iil ay ku dhinteen in ka badan 100 qof guud ahaanba gobolka xeebta, sidoo kalena ay go'doomiyeen ku dhawaad 3 cusbitaal. Ballanqaadyadii Israa'iil iyo kooxaha iska soo horjeedaan ee Xamaas iyo Xisbullah ee ahaa inay dagaalka sii wadi doonaan ayaa qaboojiyey rajadii laga qabay kadib dhimashadii hogaamiyaha Xamaas Yaxya Sinwaar ee Arbacadii inay horseedi karto xabad joojin laga sameeyo Qasa iyo weliba Lubnaan, sidoo kalena laga hortago xiisad kale oo ka dhacda ama ku faafta Bariga Dhexe. Saraakiil diblomaasiyiin iyo weliba ila wareedyo kale ayaa sheegaya in doorashada Mareykanka ay soo dhawaatay Israa'iilna ay doonayso inay adeegsato dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la xoojiyey si ay isugu daydo inay difaacdo xuduudaheeda iyo weliba inay hubiso in dhinacyada ay iska soo horjeedaan aanay dib isu soo abaabulin. Maalinnimadii Sabtidiina, diyaaradaha Israa'iil ayaa ku daadiyey koonfurta Qasa waraaqo uu ku yaalla sawirka Yaxya Sinwaar iyo weliba fariin odhanaysa Xamaas mar dambe ma xukumi doonto Qasa. Diyaaradaha Israa'iil ayaa sidoo kale goor dambe oo Sabtidii ah weerar ku qaaday dhismo dhowr dabaqa oo ku yaalla waqooyiga Qasa, gaar ahaana Beytlaahiya, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 73 qof iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay xuseen dhakhaatiirta iyo weliba warbaahinta ururka Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa hubinaya wararka sheegaya khasaaraha ka dhashay duqeynta dhinaca cirka ee ka dhacday halkaasi, gaar ahaan waqooyiga Qasa. Sarkaal u hadlaya Israa'iil ayaa sheegay in bartilmaameedka hordhacayhi uu sheegayo in tirada la buunbuuniyey oo aanay la mid ahayn xogta ay heleen xaafadaha koonfurta magaalada Beyruutna, Israa'iil ayaa duqeymo culuusa ku qaaday dhowr goobood, taasoo ka dhigtay in halkaasi qiiq xooggan uu hawada isu shareeray. Duqeymaha ayaa lala beegsaday tiro ka mid a xarumaha lagu keydiyo hubka ee Xisbullah iyo weliba xarunta taliska guud ee sirdoonka Xisbullah, sida uu sheegay militariga Israa'iil. Sidoo kale Israa'iil ayaa ka soo saartay amarro daad guraynaha 4 xaafadood oo kala duwan, kuwaasoo ku yaalla aaggaasi. iyadoo ku boorinaysa dadka deggan halkaasi inay ka fogaadaan 500 mitir. Hase yeeshee waxay duqeymo ka geysteen meelo kale sida ay dad goob joogayaal sheegeen. 10,000 qof ayaa ka qaxay xaafadaha koonfureed oo mar ahaan jiray aaga dadku ay ku badan yihiin, iyo ay sidoo oo kale iyadoo xafiisi ay ku lahaayeen kooxda Xisbullah iyo weliba dhismayaala dhulka hoostiisa. Tan iyo markii Israa'iil ay duqeymo joogtaa ka bilowday halkaasi 3 toddobaad ka hor. Weerar dhinaca cirka oo Israa'iil ay fulisay 7-ka Sebtembar ayay ku dileen xogayihii guud ee ururka Xisbullah Xasan Nasrallah, waxaana duqeymo ka dhacay meel u dhowna lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inala socodsiinaya, halkaad ka dhegaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha oo uu inoo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
wanaagsan dhegaystayaal, 10 sano ee lasoo dhaafay waqooyiga Ameerika, gaar ahaan Maraykanka, waxaa sii kordhayay wiilasha iyo gabdhaha Soomaali Maraykanka ah ee u tartamaya xilal u badan golayaasha sharci dejinta gobollada iyo magaalooyinka ay ku nool yihiin, iyo weliba kuwa duqa magaalada. Waxaa jira qaar ku guulaystay xilalkii ay u ordeen, halka kuwo kalena ay weli ruclo orod ugu jiraan sidii ay u gaari lahaayeen yoolashooda dhanka siyaasadda. haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonaa dowrka mudanayaasha iyo maayarada Soomaalida Maraykanka ee lasoo doortay ay ku leeyihiin horumarinta bulshooyinkooda, gaar ahaan kuwa Soomaalida. waxaa marti iigu ah Ismaaciil Maxamed oo ah garyaqaan iyo mudane ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio. garyaqaan Ismaaciil, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a.
Aad iyo aad baan ku salaamayaa walaalkii Nuur, aad baan u mahadcelinayaa v o a.
waay bal marka hore muxuu ku saabsanaa shirka aad sabtidii shalay isugtugu imaadeen magaalada Columbus ee gobolka Ohio xildhibaanadiina?
Aad iyo aad, runtii wuxuu ahaa kulankii runtii afraad oo aniga runtii aan hoos garaynayay sanadkan. Waa kulan runtii sanad kasta dhaca, markasta yani jaaliyad kala duwan baa qabata, xildhibaan baa marti loo yahay. Marka runtii farxad waxaanu runtii kii afraad inuu ahaa sanadkan Columbus waxaynu ka dhacay, aan marti gelinay. waxaa noo yimaaday runtii 18 xildhibaan plus 2 xildhibaan oo gobolkaana la degan. marka ilaa 20 xildhibaan baa nala joogay, iyo safiirka ambassadorka dalka Soomaaliya Daahir Xasan Carab. marka runtii kulan wuxuu ahaa aad iyo aad taariikhda noo gashay.
waaya, waa markii ugu horreysay sida ay la tahay xildhibaano intaasi la eg oo gudaha Maraykanka laga soo doortay aad isugu timaadaan, maxay tahay ujeedada shirkan?
aad iyo aad waa runtahay, oo sanadihii hore xitaa aan ka qayb garayna marka aad buu uga yaraa, ilaa 8-7 xildhibaan baa imaan jiray. sanadkaa farxad waxaanu runtii inaan nambarkii ugu badnaa aan keenay, taasna waxa runtii waqti badan aan gelinay xildhibaanada la xiriirno. hadafkana runtii wax kale maaha, waxaa waaye maxaan dalkeena ku siyaarin karnaa, maxaan anagu u qaban karnaa kow horta deegaanadeena iyo gobollada aan matalno dalka Maraykan, labana runtii isku xir inaa helno sida xildhibaanadu ay isku bartaan. sababta ay ku tahay xildhibaano badan baa jir runtii iska warhaynin gobollo kale fog ku nool, jaaliyada Soomaali badan ay deganyihin ka soo baxa, marka fursad qaali ayna u ahayd runtii xildhibaanadana. kasakow inta Minnesota joogo ismada yaqaana, xildhibaanada badan isma aqoonin. farxad baynu ahayd inaan safiir kala furano, kala hadalno, weliba private kulan baa la qaadanay oo aan kala sheekaysanay duruufaha Soomaali ay ku jirto iyo maxaan ku caawin karnaa. marka hadafku runtii wuxuu ahaa isbarashadaas, xaaladaha hoose inaan ka hadalno dalka Maraykan, doorashooyinka, bal also muhiimku inuu yahay inaan ka hadalno Soomaaliya iyo dalkeena maxaa ku siyaarin karnaa.
waa garta, waa u tagi doonaa su-aalaha la xiriira waxyaabaha aad Soomaalida gudaha iyo tan dibaddaba dalkii hore aad ku siyaadi kartaan. laakiin marka laga hadlayo xildhibaanada Soomaalida ee laga soo doortay gudaha ama xitaa meerada aanan maaratay badnayn ee Soomaalida asal ahaan kasoo jeeda, ilaa iyo hadda maxaad ka xaliseen caqabadaha haysta jaaliyadaha Soomaalida ee gudaha Maraykanka?
runtii xildhibaanadu fursad qaali aan u leenahay waxaa markaan kulanno inaan ka wada hadalno xildhibaanada kala duwan gobolladooda maxay ka qabteen. marka tusaale, runtii gobolka Minnesota kala wax xildhibaano badan xildhibaanadooda fursad waxay noo siiyaan inay ka hadlaan biilasha ay baas gareeyaan, sharciyada ay keeneen. tusaale oo kale, haddaan taabto gobolka Minnesota oo gobol xisbiga Demuqraadiga awood ku leeyahay, runtii aad u soo dhoweeyay dadka dhalinyarada oo soo gelitaanka ah oo sharci la-aanta ah. sharciyo badan bay runtii baas gareeyaan, loogu talagalay dadka inay license qaataan, inay guryo helaan, caafimaad helaan, dadka danyarta oo soo gelitaanka ah. runtii haddeerna hadafkeena waxa qodobada inaan ka hadalno, kadibna xildhibaanada kale gobolada kale ah ay runtii ku daydaan ay ogaadaan wax uu shaqeeyay marka is weydaarsi fakar waa runtii oo gobolada kala duwan ka socda xildhibaanada
aan habashooyinka ama dhibaatada ugu badan ee aad ka midaysan tihiin idinka soo gaaray bulshooyinka Soomaalida maxay yihiin
runtii bulshada Soomaalida baahida ugu badan horta ugu daran baa dhigay hadda uu taagan waxa la leeyahay dhaqaale darida dalka Mareykanka dhan baa hadda runtii duruufada soo maray naanowdii inuu COVID-19 soo dhacay cudurka aad saameeyay baroso dhaqaalihii baa soo kaban sawir socotiin hadii la fiiriyo dadka ganacsiyasha mise healthcare-da mise daycare-da mise tracking-ka dhinac kasta runtii wuxuu isku xiran yahay haddana inflation-ka oo lacagtiiba qiimahoodii runtii hoos u dhacay taana runtii waa wax dalka guud saameeyay marka qodobkaas horta dhaqaalahaba ugu badan baa dhigilahaa si khaasna dadka soo gelitaanka ayaguna baahiyooyin khaas ah haysta runtii oo kuwaasna dee runtii sharci badan ay ka keenaan oo gobolkeena xildhibaano badan oo gobol kale duwan ay ka keenaan runtii kortag ah
waaye marka maxaa idinkaga qabsoomay arrimahaas dhibaatooyinkaas aad sheegtay
dhibaatooyinka runtii gobolka Minnesota gobolka Washington runtii gobolka Wisconsin goboladaas oo dhanba xildhibaanada runtii tixayay waxyaalaha ka qabteen ay noqday inay sharci ka keenaan Minnesota tusaale sharci paskareysay xildhibaanad state senator Zaini Maxamed ay ku qaadanayaan license mise aqoonsi dadka soo gelitaanka oo sharci haysan dadka loogu yeero American undocumented ka tusaale Umar Fatah oo state senator ka Minnesota wuxuu paskareeyay sharci kale asagana aad u qiimo badan oo runtii qaabilsanaa specific dadka jaamacada inay aadi karaan dhalinyaradu oo 80,000 ka yar lacag sameeya inay jaamacad free heli karaan sharci kale ayaa la paskareeyay Minnesota loogu talagalay caafimaad qofka inuu heli karo danyarta ah xildhibaanadu ayagana aad bay u taabtay qodobadaas kuwa lamid ah marka runtii hadafku wuxuu ahaa inaan baahiyooyin kala duwan taabanno haddii la fiiriyay gun violence-ga iyo hubka la isticmaalayo caafimaadka iyo caafimaadyada la xiriira qodobadaas oo dhan ba runtii xildhibaanadu way taxeen gobolladooda waxa u hirgalay
waaye soomaalida ku nool waqooyiga america iyo guud ahaan soomaalida waa ay ku faanaysaa in ma aragtay ay ka dhex muuqdaan saaxadda siyaasadda gobollada ay ku badan yihiin Mareykanka marka maxaa sababay in mudanayaashiinan aad ku biirtaan marka horeba siyaasadda
runtii waxa sababay waxa way dalka Mareykanka waa dalkeenii yacni waan ku noolnahay arrinteena ku dhashay runtii future dheer baa ka leenahay inaan siyaasadda dhex galno oo runtii baahideenna iyo duruufahana isteeyaan ku dagaalami karno oo wax laga maarmaana runtii wax xitaa diinta ay ku fariisa waayo diinta xitaa ku fariisa haddii qofka deegaan mise dhul kale joogo inuu dhex galo noloshiina nolol maalmeedkiisii shaqaysan karo yacni inuu dadkii dhex galo marka anigu farxad waxaanu tahay muddo yaro kooban runtii Soomaalida ma si u badan yihiin sagaashamadii soo galeen qixii ka bacday runtii muddo yaro kooban baa hadeer haysanaa 7 dhowr xildhibaan haddii dalka Mareykanka fiiriyo hadeer kulankan wax nagala soo qayb galay ilaa 17 laakiin runtii nambarka aad buu uga badan yahay marka taa waxa ku taysaa muddo yaro koobanna horumar aad u sareeya gaarnay runtii jaaliyadooyin badan inaan ka horeyno wax lagu ku dayasho mudan waa runtii
marka dowrkiinan mudanayaashiinan iyo maayarada Soomaalida ee Mareykanka ee lasoo doorto aad ku leedihiin horumarinta bulshooyinka Soomaalida iyo kuwa idin soo doortaba maxaa ka mid ah
adiga doorka ugu weyn runtii xildhibaanada ay ku leeyihiin koo waxa waaye dadku inay baahidooda ka turjumaan meenay dadka duruufaha haysta iyo xaaladaha inay sharciye ka keenaan u dagaalamaan baroso inuu oo arbakiyad gareeyaan wax kasta ma ahayn sharci lagu bedelo laakiin marar badan waxa jira muuqaalka qofka u gelayo qof muslim ah qof Soomaaliya runtii saameyn badan ku yeelanaya anagu hadda gobolka oo hay markaa waxa loo kootsaaray aniga iyo gabar xildhibaan Munira labada xildhibaan ugu horeeyay noqday yacni oo laba sano ka hor soo baxay runtii saameyn weyn buu ku yeeshay gobolka Ohio oo gobol runtii Red Arms Republicanka ay wadku leeyihiin marka gelitaankeena baa runtii noo ogolaaday inaan meelooyin badan oo anaga markii hore aan geli jirin aan hadeer galnay marka waxay la tahay runtii waa ku dayasho mudan yahay baroos wax libaankana fursad wuxuu leeyahay dadka baahidooda inuu ku shaqeeyo
Ohio laga soo doortay adiga oo aad xildhibaan u tahay Soomaalida marka aan ka hadlayno Soomaalida gobolka Ohio oo aan ognahay gobollada ugu muhiimsan ee bulshooyinka Soomaalida Mareykanka caqabadaha ugu badan ee aad hadda la kulmayso ama ee bulshadaada la kulmayso waxa ka mid ah
runtii hadda gobolka Ohio waxa loo Soomaalida specifically waliba duruufaha ugu waaweyn haysta waxaan dhihi lahaa runtii waan saa u taabtay waa dhaqaalaha horta kow dalka Mareykanka weli la hadda dhaqaalahaana ma soo kaban weli runtii COVID-19 ka cudurkii ahaa duruufaha lagu jiraa weli la hadda dhaqaalihiina uu saameeyay dunida dhanba dunidan dagaalo badan baa ka socda runtii marka kaasna wuxuu dhaliyay inflationka oo dhaqaalaha lacagtiiba qiimaheedii weyday ka marka runtii waa baahi guud oo tala wada leeyahay ka kasoo kow waxaan dhihi lahaa runtii jaaliyadeena jaaliyada Soomaaliyeed waxa way weli dalkan yacni ku cusub baahiyooyin baa jira khaasa tusaale kale kaarka caafimaadka in helaan dhibaato ku tirta dad badan baa jira bulshada runtii dhalinyaro waliba ahaa haddana fursado badan waayay oo gun violence iyo mise daroogooyinka isticmaalaya drug abuse-ka marka duruufooyin baahiyooyin runtii aad bay badan yihiin laakiin haddii la fiiriyo jaaliyad ahaan runtii boos aad iyo qiimo badan baa joognaa runtii horumaro badanna waa sameynay muddo kooban
xildhibaan ismaaciil waa mahadsan tahay dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa waxaan jeclahay in aan soo dhaweeyo dhegeystaha ugu horeeya
marka hore garyaqaan ismaaciil waa salaamayaa waa abduqaadir maxamed oo minneapolis kaala soo hadlaaya mudana shirka aad ku yeelateen ohio ma ku soo qaadeen dadka communitiga ka tirsan ee loo haysto musuqa welwel intee la-eg ayay idinku haysaa shaqsiyaadka dib u dhigaayo horumarka soomaalida
su-aal aad iyo aad u fiican maya runtii ma gelin xaaladaha minnesota iyo wax ka jira runtii ma gelin annagu hadafkeena wuxuu ahaa inay xildhibaanadu isbartaan kow laba runtii inay safiirkooda bartaan saddexna runtii baahiyooyinka bulshada soomaalida ah oo dalka maraykanka ku nool iyo canada runtii in laga hadlo bal ooso inaan ka hadalno bulsho ahaan guud maxaan ku siyaadin karnaa dalkeena soomaaliya sidee baan safaaradda ula shaqayn karnaa hadafkeena runtii kaas uu ahaa
waa tahay waa mahadsan tahay dhegeyste kale ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa cabdiwahaab garabi kana soo hadlaayo magaalada colombos ee gobolka ohio waxaan dhammaan salaamaa bahda v o eda waxaan kaloo si gaar u salaamaa xildhibaan ismaaciil maxamed xildhibaana waxaan ka mid ahay soomaalida ku nool magaalada colombos ee aad xildhibaanka ka tahay waqtina gelisay in aad usoo baxdo dadkan aadna kamid noqoto mas-uuliyiinta dadkan u shaqeyna waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su-aalood oo gaagaaban su-aasha koowaad siyaasiyiinta soomaalida gudaha waxaa lagu xantaa in qaarkood ay caawinin dhalinyarta siyaasadda hanka kale iyagoo u arkaa inay mustaqbalkooda caqabad ku noqon karaan adigu dhalinyarta soomaalida raba booska aad joogta iyo boosas lamid ah hanka kaleh damacsan inay mustaqbalka ay soo hiigsadaan ma caawin doontaa su-aasha labaad dhalinyaro badan ee dalka soo galay ayaa jira gabdhihii wiilal ah oo aan sharciyada haysanin qaarkoodna sugaya ma ka caawiseen maxaan idinka qorshaysan waa mahadsanta
maasha allah waa runtii laba su-aal aad u qiimo badan runtii su-aasha labaad haddaa ku bilaabo labaad si fiican baa uga jawaaba umalinaya markii hore taasna waxay ahayd kasoo gelitaanka derbiga kusoo booday maxaan ku caawinay runtii fadhiga inaan wax badan baa uga hadalnay especially gobolka minnesota iyo siyaro waxa aad looga warabay runtii sharciyada la baasgareeyey oo u fuday inay kaar caafimaad siinay kow laba ku caawinay inay guryo helaan saddex inay helaan qareen mise lawyer free ku caawinaya marka legal finance laga caawiyo bal also haddana waxaa ka hadalnay si guud dalka maraykan inaad dadka soo gelitaanka ah lagu cunsuriyeynin inay dadka soo galeen maraykan dad waxawaaye fursada doonaya kaa horta mid waaye kaasaa u bixi lahaa runtii horumaro badan baa ka gaarnay gobolka ahaa runtii an farxad waxaya inaan dhowr biilal keenay runtii aan kow ka yahay license in loo siiyo dadka soo gelitaanka oo sharciyaysan oso kaar caafimaad inay heli karaan but also at the same time in kaal jaamacadda free ay ku dhigan karo qofku haduu incomekiisa ka yeeyahay level sideetanku ku hooseeya kaa dhowrkaas mid kaasaa u bixilaama kaas su-aasha koowaad runtii oo ahayd walaalkii aad baaga mahadcelinaya uu yidhi siyaasiyaasha mar waxaa laydinku xantaa inaad caawinin bulshada runtii anagu sidaan u hadlayo north american conference iyo guud oo golay xildhibaanadeedooda jooga kulligoodba runtii aad baa ugu dadaalnaa dhalinyarada inaan caawina runtii programyo badan baa jira aan ka shaqeynay kulligeenba goboladeena kala duwan dhalinyarada youthka aan soo dhisno runtii oo valentino noqonay aniga tusaale haddaa ka hadlo runtii laba gabdhoo dhalinyara ba ii shaqeynaya xafiiskayga oo intern camal igu shaqeynayay meaning waxa waye xafiiskayga dee tababar bay u noqonaysaa inay bartaan shaqada xildhibaanka muxuu qabtaa muxuu ka shaqeeyaa daily day muxuu qabtaa but at the same time also waxa anigu lawyer baan ahay qareenka bes baan ahayd gobolka ohio ku nool marka waxyaalaasha aan sameeyo oos waxaway dadka dhalinyarada inaan ku qalqaalno inay sharci dejinta bartaan mise garyaqaanimada bartaan lawyernimada ah kaana mid kale asagana dadka aad u caawinaya waay marka xildhibaanada runtii aad bay u dadaalaan inay dhalinyarada aad soo gacanta soo qabtaan
caqabadaha kale muuqda ee aan marar badan ka hadalnay warbixinana ka sameyna gudaha maraykanka iyo guud ahaan waqooyiga amerika waxaa kamid ah dilka ama isdilka dhalinyarada isticmaalka mukhaadaraadka iyo xabsiyadaba marka walwal intee la-eg ayay idinku haysaa sideese uga shaqeynaysaan mushkiladaas haysata dhalinyarada soomaalida
runtii dhalinyarada runtii xaaladaha hadii la fiiriyo isdilka mise gun violence overall dalka Mareykanka hubkiisa aad u badan, kaasna marar badan waxa ku lifaaqsan runtii drug abuse, daroogada iyo maandarooyinka la isticmaalayo. Kaa runtii waa ishu marka se taagan forumkan runtii waa looga hadlay gun violence-ga hubka iyo dhibaatadu leeyahay runtii especially dhalinyaradeena. Marka waxyaalaha uga hortagin anagu waxa waaye inaa runtii sharciye keenay goboladeena kala duwan aan uga hortagin runtii hubka in si fudud lagu helo, in dadka loo sameeyo background checks, runtii xoog iyo waqti lagu geliyo in looga taxadaro qofka hubka intuu gadanin ka hor, qofka in la baari karo caafimaadkiisa background check lagu sameyn karo buuxa, qofka inuu felon ahayn, qof dambi soo galay tusaale uu ahayn, balse haddana in shuruucda la adkeeyo hubka si loo gadanin dalka Mareykan. Marka kuwaasoo dhan runtii way saameynayaan. Also waxa xaalada kalena wax way daroogooyinka isticmaalka, kaasoo runtii sharci badan baa ka keenay oo caawinaya dadka daroogada xitaa isticmaala inay ka nadiifoogaan. Runtii anigu shaqsiyan xitaa aad baan uga shaqeeyaa gobolka, waxayna runtii dhaqaalo badan oo ilaa 3 milyan oo dollar usoo dhicinay hay-adooyin kala duwan oo ka shaqeeya runtii exactly dadka qaabilsan darooga isticmaalka iyo mental health iyo dhimirka maskaxda dhimirka u dhiman yahay. Marka farxad bayna u tahay runtii inaan horumaro badan ka gaalin gobolkeena, runtii xildhibaano badan runtii way ka hadleen goboladooda iyo horumarada ay ka gaareen.
Waxaa soo hadal qaaday shirka hadda idinkaga socda Columbus in uu safiirka idin joogo, dabcan warbixinaad ka dhigaysateen waana iswareysateen. Maxaa ku caawi kartaan dowladda Soomaaliya iyo weliba dalkii hooyo ee Soomaaliya?
Runtii waa si private a wada fariisanay safiirka runtii iyo 20 xildhibaan la jooga. Runtii waxyaalaha ay ka wada hadleen wax ugu badnaa wuxuu ahaa runtii maxaan ku siyaadin karnaa qodobada ugu muhiimsan runtii waxay ahaayeen runtii inaan wax ugu muhiimsan u yahay advocacy-ga, meaning annagoo wada madaysan runtii inaan dowladda Soomaaliya waxaan ku caawin karno oo runtii horumar ah ma aha deeq bas inay tahay laakiin horumar aan ku caawino. Qodobada la isku soo qaaday waxaa ka mid ah tusaale Gedo fundraising, deegaanada Gedo sawir socotii runtii daad baa marar badan ka dhaceen runtii, kaasna hadafka ugu ballaaran oo noogu muhiimsanaa runtii aan ka wada hadalnay runtii ana rajaynayna si riixno waxaa ka mid ah state department-ka dowladda Mareykanka iyo dowladda Kanada inaan garab ku siino runtii kuna boogaadino in Gedo iyo deegaanada kala duwan Soomaaliya runtii laga caawiyo waliba ka hortaga yacni daadadka dhacaya iyo duufaanta iyo duruufaha dhacaya. Marka ka qodobada ka mid yahay mid kale waxaa ka mid ah runtii in loo advocate kariyo dhaqaalaha Soomaaliya lagu caawiyo deeqda, runtii in loo bedelo development-ga iyo isweydaarsi fikir kaana wuxuu naga caawinayaa runtii meelooyin badan inaan investment ka heli karno dhaqaale gelin oo ahayn basley wax deeqa oo runtii qofka dhaqaaq badan u sameyneyn. Runtii wax kale soo qaadna oo suu waxaa ka soo gelitaanka Soomaalida dhalinyarada ah iyo baahiyooyinka runtii qaa haystaan waliba safaaradaha baahiyooyinka haystaan kaana soo qaadnay. Marka runtii qodobooyin badan baa ka wada shaqeyn doonaa, hadafkan waxa way wada shaqeyn joogta inaan helno insha Allah.
Ugu dambeyntii guulaha aad siyaasadda ka gaarteen ama ay Soomaalida Mareykanka iyo Waqooyiga Ameerika ay ka gaareen, maxay ka bedeshay sawirka aragtida laga qabo bulshada Soomaalida ee gudaha Mareykanka?
Runtii aad iyo aad bay uga bedeshay runtii muddo yaroo kooban saa-eedii bay Soomaalida horumar badan aad u gaareen. Kaana waxay bedeshay muuqaalka laga qabo imageka runtii Soomaalidu haddaad waxa way dalka Mareykanka aad looga xushmeeyo. Runtii gobol gobol haddii loo hadlo xitaa gobolkeena anagu hadlay Ohio horumar badan baa gaarnay. Marka anigu iyo xildhibaan muunida soo baxnay, runtii isbedel weyn baa ku dhacay bulshada ajnabiga xitaa naga duwan sayno fiiriyaan soo dhoweynta inay ku faraxsan yihiin runtii inaan tallaabo qaadnay runtii dhexgalka siyaasadda gobolka Ohio. Kaasan runtii way ka turjumaysaa runtii deegaankastana waxa soo ka dhaca. Muhiimkan waxa qofku inuu deegaanka iyo dhulka ku nool yahay inuu dhexgalo bulshada, dhexgalo ku dadaalo runtii inuu dadkan u adeegayoguna ma aha bas asaga inuu isku shaqeeyo laakiin inuu bulshada u adeego. Marka runtii kaas runtii waa wax aan rajaynayno runtii dhalinyarada iyo jiilka soo baxayna ku dabadeedaan insha Allah.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo ah mudane ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio, wuxuu martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii igala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ahda ayuu mahadsan yahay Bukhaari oo inala socodsiinayay xubintaasi wicitaanka dhegeystayaasha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Dowlad goboleedka Puntland oo wada dadaalo ay ku xakameynayso hubka sharci darrada ah ayaa soo saartay amar ay ku diiwaangelinayso wixii hub ah ee lagu haysto gudaha Puntland. Arrinkan ayaa yimid kadib markii wasaaradda amniga ee Puntland ay magaalada Garoowe ku qabatay kulan looga hadlayay siyaasadda xakameynta iyo la socodka hubka. Nuux Muuse Birjeeb ayaa faahfaahintan ka soo diray magaalada Garoowe.
go'aanka ka soo baxay wasaaradda amniga oo ay ka hadleen dhinacyo kala duwan ayay dowladdu ku sheegtay mid ay kula soconayso hubka ay dadka haystaan, sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Puntland Cawil Mataan.
Ujeeddada shirkan waxay ahayd in dhammaan hubka la xakameeyo lana diiwaangeliyo. Siyaasaddii xakamaynta hubkana waa naga diyaarsan tahay wasaarad ahaan. Dhammaan shirkadaha gaar loo leeyahay iyo shirkadaha kaleba oo dhammaan ka shaqeeya laamaha amniga, dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah, ganacsatada, waxgaradka, mas-uuliyiinta dhammaan inay bilaabanayso diiwaangelintii hubka ayna ka bilaabanayso wasaaradda amniga, iyadoo ay diiwaangelinayso oo lafteeda qaybteeda ka hadanayso wasaaradda maaliyadda. Marka dhammaan waxaan faraynaa inay diiwaan gashadaan hubkooda, sharciyeystaan. Cidaa la ciddii aanu hoggaansamin waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan, sababtoo ah qof walba isagii danta ugu jira inuu hubkiisa diiwaan gashado oo sharciyeysto. Feyska horena waxaa laga bilaabayaa hubka shirkaduhu haystaan, hubka gacanta shacabka ku jira oo qoryo heerarka ah. Waxaan runaa marka in shacabkuna qaybta uga qaataan. Danbaa ugu jira dhammaan in aynu hubka diiwaan gelino uusan qofku hub sharci darro ah usan magaalada la dhex mari karin.
Sharciyeynta hubka sidoo kale waxaa dhanka dowladda kasoo galaya daqli. Waxaana sidoo kale goobta ka hadlay agaasimaha canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda Cabdiqaadir Liibaan.
Dhammaan xafiisyadii wasaaradda amniga iyo wasaaradda maaliyadda ku shaqeyn lahaayeen ee gobolada waa diyaarsan yihiin. Cid kasta oo ganacsigooda ku ilaalisa hubka fudud ee gacantooda ku jira waxaa la rabaa inay soo diiwaangeliyaan laga bilaabo maanta bishu tahay 19. Qolyaha ganacsigooda ku ilaaliya hubka, qolyaha ka shaqeeya sukuuradka ee shirkadaha ah, dhammaan cid kasta oo hub gacanta ku hayso oo maslaxadooda ku ilaaliya ganacsi waa inay isugu dhaqbaa sabab badan hubkooda usoo diiwaangeliyaan. Wixii intaa ka baxsan ee aan soo diiwaangashan ee sidata hub sharci darro ah ama ku ilaalinaysa ganacsigeeda ee la helo waajibaadka shaqo ee laga leeyahay laga fushanayaa. Waxaan u sheegaynaa xafiisyadaasu inay shaqaynayaan 24 saacba, joogaana shaqaalihii iyo dadkii technicalka ee diyaarka u ahaa.
Dhanka hay-adaha amniga oo iyagana ka hadlay goobta ayaa ka digay inaan isticmaali karin hub aan sharciyeysnayn, sida shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo shacabka intaba.
Xakamaynta hubka waa arrin muhiimad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed, jiritaankeeda. Hubkaasi maanta go'aan baa laga gaaray, waxaana la farayaa loona sheegayaa dadka haysta hubka ah AK-47 iyo G-3 iyo bastooladaha inay wasaaradda meesha u cayintay yimaadaan sharciyeystaan ciddii markaa loo arko inay mas-uuliyadda hubka qaadi karto. Booliisku waajibaadkiisa shaqo buu ka fushanayaa arrimahaas hawsha iyada ah. Hubku waxa ina gaarsiiyey meel aynu ka shalaynayno.
Arrinta sharciyeynta hubka oo aan wax ka weydiiya dadka sida ay u arkaan ayaa aragtidooda ka dhiibteen.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Maxamed. Waxa aan meediyaha iyo baraha bulshooyinka ka arkaay dowladda Puntland oo haddeer 26 sano kadib dhahaysa hubka hal la sharciyeeyo, waxaan moodahay inay soo wada inay dhahayso wax huba yaan la qaadan, yaan la arag qof hubsita sharciyadaasa ka soo baxay oo ay aruuriso. Waa hal islaayo, hal la isdilo, wixii doono hal isku sameeyo. Shalay baana dowlad baa halkaa baabuurba halka lagu qabsaday oo xagga lagu qabsaday. Waxaas waxa waaye hubka sharci darrada oo la haysto ay hadda leedahay hal la sharciyeeyo. Waxaan ka sugeyni ma aha meesha ay ka ururin lahayd, ay urur lama arki karo, ay urur lahayd bay wax noo keentay. Hadalkaas dowladdu ha ka noqoto, caqligeena kuma ciyaari kartay.
Dadka badankii ayaa hubaysan, waxaana shacabka u arkaan haysashada hubka qatar xoogan oo amniga waxyeelaynaysa. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana aynu ku wadanasanno codka halaasiga ee fanaanka Cumar Dhuule iyo heeskiisii Saluugla.
Thank you.
kasi luqluqani fanaanka Umar Duule ayaan ku soo gabagabeenaynaa baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
awli basoriya wayna lkusiya marka xiga sirteni وصعبت kumayo.